En
voru nokkrir draugar?
Draugur hefur held ég ekki verið til í þessum reppi, ekki svo ég heyrst getið sem.
Nei.
Og meðan þú sér fyrir. Og þó sko að það var sögnum það í að Guðmundur Pálsson, sýslumaður, hann byggði íbúðarhús í Arnarholti, ekki verið svona 1880. Og það var sagt, hann lifði fá ára eftir það. Sagnir að hann hef oft gengið húsið, oft þyrst gengið á þungt, stíð þungt í jarðar og stígur eftir það. En aldrei heyri ég þannig samt. Ég var nú aldrei nættur sækir, en nokkuð tíður gerstur samt. Þetta gerist nú vist eftir á kvöldin,